Okay, so akong gihangyo ang matag usa mo marugda. Usa lang ka verse atong basahon. Psalms 34 verse 9. Nagingon diha atong dungan ang pagbasa, ihap ko tama si katulo. Sa duha tulo, kamong piniling katawhan sa Ginoo, pasidunggi o kahadloki siya, kay ang may kahadlo kaniya, dili gayod mahikawan sa ilang gikinahanglan. Panalanginan o dugang sa Ginoo ang iyang mga pulong, magpabirintang magbarog, kay mag-ampo ta. Atong giuluhan ang ato karon nga pag-isgutan, pagbaton o gustong matang sa kahadlok. Mag-ampo ta. Labing halangdo na mga Diyos nga mahan nga makagagahom sa ngatanan, ang Diyos nga mo'y tinubdan o tag-iya sa tanang mga butang bisan pa sa among mga kinabuhi. Ginoo, nagpasalamat mi ni ini nga lain nga Domingo imong gihatag sa tagsa-tagsa kanamo. Nga diin magakauban kami, magakatigom ni ini nga mao nga dapit aron sa panaghiusa, sa pagduol, sa pagdaig, pagsimba sa imong balaan nga ngalan. Ginoo, angayan ka nga among pasidunggan, pasalamatan o simbahon sa among mga kinabuhi. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ikaw ang Diyos sa Israel, ikaw ang Diyos sa mga apostoles, ikaw ang Diyos ni Pablo, ikaw ang among Diyos sa walay katapusan. Ginoo, nining kabuntago na among gipangayo. Nga sa dihang maminaw mi sa imong mensahe, sa imong pulong, ikaw mag-aabli sa among espirituhanong pagpanabot. Imong lamdagan among unahuna nga sayano og sayon nga paagi makasabot mi. Bisan gani Ginoo, diha sa husto nga matang sa kahadlok, diha kanimo. Among ipangayo kanimo balang espiritu nga ikaw mo'y magministeryo sa tagsa-tagsa sa among mga kasing-kasing. Makikistorya ka karon sa matag usa kanamo. Ikaw Ginoo, magatudlo kanamo, magabadlong kanamo, magatulid kanamo. Ug tabangi mi Ginoo nga matuto kami diha sa kabatuoran sa husto nga matang sa kapagkahadlok diha kanimo. Tuguti nga madawat namo ang espirituhanong panalangin nga imong giandam alang kanamo nini kabuntagon. Nga sa amo niya nga pagbalik sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay nga among paulian o Dios. Himua nga lahi na ang among panglantaw ug ang among pagkinabuhi sa matang sa kahadlok sa among kasing-kasing para kanimo. Daghang salamat among gisalig kanimo ang tanan. Diha si mong gamhanan nga kamot ug kining among pagampo diha lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Manglingkod ta. Pagbaton og hustong matang sa kahadlok. Kay dunay daghang matang sa kahadlok. Naay kahadlok musuway paghimo sa mga butang kay tingalig mapakyas siya o basin unsay mahitabo kaniya. Napoy kahadlok sa mga awtoridad kay nasayod man siya nga naa siya'y gibuhat nga dili maayo. Naay kahadlok sa kahimtang sa iyang panglawas, sa iyang sakit. Naay daghang kayong sakit, naay ka ng diabetes, naay ka ng itawag nato nga rheuma, arthritis, no? Naay mga gitawag nato nga Alzheimer, unsa pa diyang mga sakit, no? So, lain po na nga matang sa kahadlok nga naa ka. Napoy uban hadlok, mahitungod sa nagapanghitabo sa atong palibot. Bisan ka itong nahitabo dito sa lapu-lapong o sa kabatanon nga babae nga nagpangidaron o 16 years old, no? 16 nga gilaplapan ang iyang aping unya giputlan siya sa iyang dila. So usa po na kabahin sa kahadlok, daghan ta gikahadlukan. Naay kahadlukan nato nga bayranan sa atong 5-6 nga inig muadto na ang bunguton magtago-tago ta. Nya ingno nato ang atong anak ingna nga wala si mama diri. So lain po na siya nga matang sa kahadlok. So naapoy uban, kahadlok mahitungod sa iyang kamatayon. Pero dunay duha ka klase sa kahadlok. Dunay may duha ka klase nga kahadlok. Gitawag ni siya tawhanon o kalibutanon. Unya ang ikaduha, Diyos nun. Subo na ko. Dunay may duha ka klase nga kahadlok. Kanang gitawag o tawhanon o kalibutanon. Naapoy ang usa, gitawag o Diyos nun. Diha sa imong kalingkuran, susiha, unsang matang sa kahadlok na aka. Kay mahinungdanon na siya nga butang nga makasabot ta pag-ayo mahitungod sa husto nga matang sa kahadlok nga gikinahanglan atong batunan, ilabi na kanato nga nagtuo sa tinuod o buhi nga Ginoo. Kay kun dili ta makasabot ni ana, dili gyud mahitabo nga ang Ginoo mapasidungga nato, mahimaya nato o malagara nato diha sa husto nga ang Diyos mahimuot ka nato. Muna siya'y mahinungdanon nga butang nga gikinahanglan ato nga susihon ining kabuntagon. Si Jerry Bridges. Okay. Sa dili pata atong tanawon kining pulong kahadlok. Kining pulong kahadlok sa Hebruhanon nga pinulungan yare, no? So kabantay mo dili siya ay ilang siya. Kay kung ay na sa Tagalog pa na yare ka.